слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – оглядальниця інтернет-видання «Білринок» Тетяна Маньонок. Не поставки Росії нафти Білорусь. Ці означає гэта, що Москва і Мінськ досягнули певного стратегічного порозуміння у питанні поставок нафти, ціни на нафту. Ці в будь-який момент можна чекати з той чи іншої причини обострення гэтага конфлікту, обострення незгоди.
Історія тільки починається. У тим, що домова є з приватної компанії, яка належить його Цириєву, а в поставках нафти, до речі, не так шмат, це 650 тисяч тонн на студень, це вельми мало, це прикладно коля 40% від повної загрузки білоруських нафтопереробних заводів, виходячи з 24 мільйонів тонн, які я не повинна перепрацювати на протягу цього року. Це зовсім мало, поки що перемови з основними поставщиками нафти у Білорусь не завершилися.
Так що можна чекати, що ці перемови, які будуть протягуватися, приведуть до ніякого консенсусу? Чи, по-вашому, кожна конкретна нафтова компанія буде відстоювати ніяку свою, скажімо так, правду, чи свої інтереси? Чи тут ніяка є агульна політична позиція, яка, ну, скажімо, стоїть зверху над ось цими більш конкретними компаніями?
Є сумнення певне, що це справді політична позиція, хоча виключити це так само нельга. Справа тим, що у снежні Лукашенко 20 снежня після перемог з Путіном у Санкт-Петербургу казала б тим, що президенти знайшли розв'язки ось по вирішенню цього нафтового питання, потім би дадені певні указання нафтовим компаніям переглядіть формулу коштоутворення на поставки нафти у Білорусь. Перш за все, тичиться це премії для російських основних компаній поставщиків нафти в Білорусі. Як бачимо, ось ці рішення навіть на узровні президентів не подіяничало на нафтові компанії. Вони, я так розумію, ніяку консолідовану позицію зайняли у тим, що вони лічать, що це ринкова формула, по якій поставляється нафта в Білорусь, і поки що не пішли на компромісні ніякі шляхи вирішення цього питання для Білорусі. Я хоча й меркую, що коли ця ситуація вельми затягнеться, то знов потребується вмішання президента, щоб вирішити ніяким чином питання, бо проблема не для російських компаній нафтових, проблема для Білорусі. Нафтові переробні заводи, звісно ж, будуть шукати певну альтернативу, але сьогодні на фоні того, що нафта на сусветных рынках подвысилась из-за иранских падеев, то складано казать, что это можно хутко знайсти эту альтернативу, подвысить загрузку белорусских нафтоперерабатывающих заводов. Теперь, покуль что нагадаю, яны працуют на обмежованной минимальной загрузке, не глядя на то, что компания его Цириева узнавили поставку нафти на «Нафтан».
Скажіть, як ви тлумачите гэты ось, ну, скажем, суперечнасць, якую от ви ж тут самі і зараз нам раскрылі, што прэзідэнты сапраўды шырока для публікі аб'явілі, што яны дамовіліся. А як высвятляецца, нафтавыя кампаніі зусім не дамовіліся, і з іншага боку, як, ну, на гэтыя нафтавыя кампаніі можа паўплываць палітычнае кіраўніцтва, калі справа ідзе толькі пра цану і пра грошы. Я маю на ўвазе, ці лічыце вы, што, ну, сапраўды гэтыя нафтавыя кампаніі настолькі самастойныя, што могуць ігнараваць палітычнае кіраўніцтва, ці гэта ўсё ж ілюзія, і на самой справе і палітычнае кіраўніцтва Расіі, і нафтавыя кампаніі Расіі іграюць в адну гульню, проста вось, можа быць, шыра гэта не гаворыць.
У у кожного боку свой інтерес. Відавочна, що російські нафтові компанії сьогодні не монополісти, можна лічити сьогодні по поставках нафти на білоруські нафтопереробчі заводи. З монополістами вельми складано вести перемови, навіть маючи серйозні аргументи. Бо сьогодні, звісно, особливо на фоні, знову ж повторюся, підвищення коштів на нафту на світових ринках, не проблема для російських нафтових компаній поставити нафту на ринки більш преміальні, певно, ніж у Білорусі, хоча в Білорусі вони так само доволі вигідно поставляють нафту. Це ринкова формула, кошт мінус видатки транспортні і плюс премія, яка складає $30 за тонну. Тому тут більш залежна від поставок російської нафти це Білорусь. І тому певно і час кожен бок лічить, хто виграє в цій ситуації. Витримати випробування часом так само потрібно. Я так розумію, що білоруський бок так само буде шукати певний компроміс у цій ситуації, коли не повністю зняти премію, так певно, частково. Тим не менш, я думаю, в цій ситуації вельми складно казати, не маючи альтернативи, отримати перемогу у цьому ганді буде вельми складно. Я нагадаю ще, що білоруський бок уже не перший раз ганцюється за своє, каб знизити цю премію. А тим більше, що є аргументи, якість російської нафти, Urals, вона погоршилася останнім часом значно, за того, що більш легка нафта. І вона експортується у Китай, перш за все. Поскільки вельми шмат сіри у російській нафті, то це буде потребувати додаткових укладань на її перепрацовку, ну і так далі. Це значить, є аргументи, як погантлюватися за більш низький кошт.
Ну, ось якраз гетася історія знову поставила питання про альтернативу, питання, яке стає перед Білоруссю не раз уже опошні десятигодзі, і активно, наприклад, в 10-11 годі то було і Азербайджан, і казахстанська нафта, і венесуэльская. Але, тим не менш, такое було ураження, що кожен раз Білорусь звертається до цієї теми альтернативи, каб неяким чином це було аргументом у сперечці з Росією. Як тільки вдається домовитися з Росією, то знову альтернатива забувається, і годами Білорусь на 100% споживає тільки російську нафту. Ось цей теперішній кризис, по-вашому, може все-таки перед білоруським керівництвом черговий раз серйоз поставити питання про альтернативні поставки нафти на білоруські заводи, ці гэта знов-таки всього тільки чергова політична риторика, каб був рычаг у перамовах з Росією.
Проблеми нема у тим, каб притягнути альтернативну нафту на білоруські нафтопрацоўчыя заводи. Логістика гэта уже частково відпрацьована і про спорти країн Балтії, і про Україну, Одеса, Броди. Колись працював нафтопровод зусім, ну, некілька років тому назад, коли 1 мільйон тонн було поставлено. Не проблема. Проблема у тим, наскільки ефективними буде перепрацовка ось цієї альтернативної нафти. Звісно ж, у цій ситуації треба сачити, моніторити ситуацію на нафтовому ринку, глядіть, чи махчимо ніякі більш танні поставки нафти. Є різна інформація, що Судан, певно, збирається поставляти більш танну нафту хутким часом на світовий ринок. Тим не менш, сьогодні ми бачимо прогноз після іранських подій, нафта коштує $68 за барель, хоча ще зовсім недавно це було біля 63. Це доволі значно. У цій ситуації доволі складно вести перемови, не маючи таких стабільних прогнозів по ситуації на нафті. Тим не менш, я так розумію, що сьогодні ця ситуація вивчається. Але ж, каб мати серйозну альтернативу, треба організувати поставки по трубі. Це значить, чи проз Польщу, чи проз Україну, Одеса, Броди. Махчимо так само гіпотетично і з країн Балтії, проз нафтові труби. Труби є у керунку Білорусі, реверсом треба протягнути. Але білоруський бок повинен так само заявити ось цим компаніям, партнерам, кольки він може гарантувати, які об'єми альтернативи. Український оператор каже, що потрібно коли 4-5 мільйонів тонн, щоб ці поставки по трубі були рентабельними. сёння, вось, як я лічу, у любым выпадку расійская нафта, яна больш танная, а любой альтэрнатывы, таму што вось у мінулым годзе кошт яе складаў 80% ад сусветнага кошту. У гэтым годзе, улічваючы эфект падаткавага манеўру ў нафтавай галіне Расійскай Федэрацыі, гэта 83% ўжо адсоткі ад сусветнага кошту да 2024 года. Як мяркуецца, гэта будзе 100%, калі завершыцца падаткавы манеўр. Вось тады, калі сапраўды ўжо кошт расійскай нафты, ён прыблізіцца да сусветнага, вось тады сапраўды альтэрнатыва магчыма больш рэальная. Але ж у любым выпадку трэба глядзець, колькі гэта будзе каштаваць, улічваючы лагістыку паставак. Сёння беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы сядзяць, што называецца, на трубе. На сваёй уласнай лагістыка адпрацавана. Яна, канешне, больш танная, чым арганізацыя паставак пэўна праз Польшу ці пра Украіну. Але гэта ўсё патрабуе вельмі такіх сур'ёзных разлікаў, наколькі гэта будзе эфектыўна, улічваючы лагістыку, улічваючы сусветныя кошты, улічваючы ваганні кошту сусветных на нафту сёння і ў гэтым годзе. Пакуль што стабільныя прагнозы эксперты не даюць, поэтому трэба улічваць вось гэты эфект. Але ж я нагадаю, яшчэ раз падкрэслю, пакуль што расійская нафта, нават з прэміяй, яна больш танная, чым сусветны кошт, любая альтэрнатыва. Канешне ж, трэба разумець аргументы беларускага боку. Беларусь страціла ў гэтым годзе вось эту мыту, памятаеце, перадамовку нафты, гэта дзе бюджэт. І ў любым выпадку кошт нафты у сувязі з эфектам падаткавага манеўру для Беларусі падвысіўся на 20 даляраў за тону. Гэта даволі шмат. І улічваючы тыя страты, якія несуць беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ад падаткавага манеўру, нагадаю, да 2024 года пры разліках канцэрна «Белнафтахім» гэта 5,8 мільярда даляраў. Ну, сумарна панясуць такія страты заводы. У мінулым годзе гэта там больш 320, здаецца, мільёнаў, і ў гэтым годзе будзе яшчэ больш. Але калі расійскім кампаніям гэта кампенсуецца, вось гэтыя страты з-за падаткавага манеўру з дзяржаўнага бюджэту, то ў Беларусі, ну, бачым, магчымасці такіх няма, каб гэтыя страты кампенсаваць. Таму беларускі бок вельмі важна выгантаваць хаця б эту скідку за кошт ліквідацыі прэміі у формуле кошту пры пастаўках расійскай нафты. Таму вось даволі сур'ёзная спрэчка, як мы бачым, прыйшлося ахвяраваць нават загрузкай беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў.
Ну, то, што вы казалі пра пэўную якасць расійскай нафты, якая, скажам, не заўсёды самая найвышэйшая, чаму для Беларусі ўсё-такі не толькі з пункту гледжання цыны, але з іншых, нават тэхналагічных прычын, пакуль менавіта расійская нафта з'яўляецца манапольнай, не настолькі гэтая якасць горшая ад іншай, што беларусы пагаджаюцца менавіта на 100% загружаць толькі расійскай нафтай?
Першая тэхналагічная беларуская нафтаперапрацоўчая заводы гістарычна завязаны на расійскую «Юралс». Ось яны завершаюць свае вось гэтыя ключавыя этапы мадэрнізацыі, чарговыя і даволі фінансава ёмістыя. І ў 20-х годзе яны змогуць патэнцыйна ўжо сур'ёзна падвысіць узровень выпрацоўкі светлых нафтапрадуктаў і магчымасці перапрацоўкі розных сортаў нафты падвысіцца значна і больш эфектыўна змогуць. Але пакуль што гэтыя этапы абсталявання пастаўлена, але кропка апошняя фінішная ў рэалізацыі гэтых праектаў інвестыцыйных па мадэрнізацыі, яна пакуль што не пастаўлена. Яна будзе пастаўлена, пэўна, на працягу 20-го году. Пакуль што сапраўды, ну, ёсць праблемы з іншай альтэрнатыўнай нафтай, эфектыўнасцю і перапрацоўкі, і кошт. Відавочна, перш за ўсё, кошт лагістыка паставак яшчэ, ну, канчаткова не адпрацавана, наколькі гэта будзе больш эфектыўна. І трэба разумець, што Беларусь, уласная нафта здабыча 1,65 мільёна тон, перапрацоўка, патэнцыйная магчымасць заводу 24 мільёна тон. Не маючы уласнай нафты, гэта, ну, некі цуд, калі эта краіна зможа сапраўды загружаць пад поўнай магутнасці 24 мільёна тон нафты і імпартнай нафты і быць буйнейшым экспарцёрам нафтапрадуктаў. Трэба разумець, што перспектывы, калі кошт будзе набліжацца нафты да сусветнага, і на ўнутраным рынку будзе вельмі складана ўтрымліваць кошты на нафтапрадукты, і экспартаваць такія аб'ёмы будзе вельмі складана. Перш за ўсё гэта будуць сумежныя рынкі, гэта будзе ўнутраны рынак, і вельмі сумнітельна, што гэта будзе аб'ём перапрацоўкі на трох заводах 24 мільёны тонн.
Вы слухали программу «Интервью тыдня». С вами был Виталь Цыганков, а гостем сегодняшней размовы оглядальница интернет-выдания «Белрынок» Татьяна Маненок. Заставайтесь со свободой.
Говорить радио «Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье по колишней Молодечанской области. Гартаючи сторонки судовых справ Молодечанского суда, мяне больш за ўсё здзіўляў масштаб паваеннага бандытызму ў самай савецкай і рахманай рэспубліцы. Вядома, такога вайсковага размаху, як у Галіцыі, тут не было, але ў кожным раёне дзейнічала па некалькі бандаў, якім дапамагалі, якіх хавалі, якіх кармілі і апраналі дзясяткі людзей. Каб хоць крыху зразумець атмасферу таго часу, я пагутарыў з колішнімі работнікамі Маладзечанскага абкаму. Ад пачатку стварэння Віленскай вобласці яе цэнтр знаходзіўся натуральна ў Вільні, а пасля пераехаў у Вілейку. Нібы нейкая насмешка, Віленская вобласць стала Вілейскай. Але па вайне ў 44-м абласны цэнтр з Вілейкі перанеслі у Маладэчна. Чаму менавіта ў Маладэчна, а не ў больш, напрыклад, старажытныя Ашмяны, мне растлумачыў былы загадчык смаргонскага райфінаддзела Константин Пецко.
У 46-м году, ісходя із адміністрацыйна-стратэгічных условий, паскольки эта область была сугубо индивидуально товарная, промышленности там не было, работы там не было, аграрная, сугубо аграрная, супераграрная.
Хуторская,
да, совершенно правильно, хуторская область. Говорили, что мощный, опорный такой очаг был, это депо Молодечинской станции. Это был такой пролетарский состав. И вот было решено в связи, что это главная опора пролетариат. И перенесли сюда область. Молодечная ничего нету. Нету деревня, матушка. И депо мощное пролетарское. И все.
А депо до этого Голанова пустырь, ничего не было.
Пустырь, да. Пустырь ярко. Вот, и памятник Пілісуцкаму.
Для жыхароў былой Віленшчыны 1929 год, 33 ці нават 37 былі звычайнымі гадамі мірнага жыцця, без аніякіх змрочных асацыяцый. Прышчэпку страха перад уладай бальшавікоў яны пачалі атрымліваць толькі ў 39-м, і далёка не ўсе зразумелі, што за народная ўлада прыйшла. Абласная сялянская газета по войне проводила своеасаблівый политичный ликбез для новых громадян самой счастливой краины. Процитую урывок з велізарнага на две полосы артикула «Барацьба партии большевиков супраць белорусских националистов злейших ворогов белорусского народа». Каб выкрыць Прышчэпава і спыніць яго шкодную дзейнасць, бальшавікам Беларусі прыйшлося вытрымаць жорсткую барацьбу з ворагамі, якія пралезлі ў КПБ. Пры непасрэдным умяшанні і пад кіраўніцтвам ЦК ВКПБ Прышчэпаўшчына ў Беларусі была выкрыта і выкарчавана. Нацыяналісты праводзілі шкодніцтва і ўсяляк імкнуліся скампраметаваць у вачах працоўных калгасы і новую тэхніку. Яны рэкамендавалі шкодніцкія севазвароты, ігнаравалі травасеянне, знішчалі жывёлу. Выкрыты і пасаджаны на лаву падсудных нацыяналіст, польскі шпіён Шарангович паказаў Вярхоўнаму суду Саюза СССР, што ён і яго хеўра рабіла ўсё ад іх залежачае, каб не дапусціць перамогі калгаснага ладу. Абапіраючыся на шырокія масы працоўнага сялянства, верна следуючы указанням ЦК ВКПБ і таварыша Сталіна, бальшавікі Беларусі зламалі кулацка-нацыяналістычны сабатаж, ліквідавалі скажэнні і перагібы ў калгасным будаўніцтве і ажыццявілі калектывізацыю сельскай гаспадаркі рэспублікі і на гэтай аснове ліквідацыю кулацтва як класа. Працоўнае сялянства БССР, як і ўсё сялянства Савецкага Саюза, пад кіраўніцтвам бальшавіцкай партыі цвёрда стала на калгасны шлях, на шлях новага шчаслівага жыцця. Але аднымі газетнымі артыкуламі справу калектывізацыі не вельмі пасунеш. Прыходзілася дзейнічаць больш наглядна, метадамі з 30-х гадоў. Успамінае былы работнік маладзечанскага абкаму, ураджэнец Віленшчыны Анатоль Груздзіловіч.
Таму што калектывізацыя в Западнай Беларусі ішла очень медленна. Основное закончилось, основная работа большевиков, это в 50-м году.
В 50-м?
В 50-м. Я родом из бывшей Молодечнинской, но сейчас это Витебская, Шарковщинский район. Бедный район такой, глина и болото.
Так.
Но мужики жили не богато, но и не бедствовали.
Не голодали.
Значит, когда с 45-го вот по 50-й пробовали образовывать колхозы, но почти ничего в районе, может, было с пяток колхозов. Остальные никак, вот собрание до утра, и никто не подписал, и так и представители района выезжают ни с чем. Значит, у нашей деревни, это деревня Пашки, 10 километров от Шарковщины на восток. Значит, собрания по организации колхозов шли, наверное, с 47-го года, потому что я уже учился в Шарковщине в средней школе, вот, и помню, что рассказываю, прихожу летом-то я на велосипеде ехал в Шарковщину на занятия, ночь, вечером домой и так, а зимой частную квартиру снимали. Вот, так рассказывали, что вот собрание было, да ничего не сдалось. А вот уже в 50-м сдались, в том числе и мой батька. Но для этого, чтобы мы наши сдались, значит, в деревне сильно богатых никого не было, но были такие, у которых было где-то 10-15 гектар. Вот. И вот был такой Климанский Владимир, нормальный мужик, ему где-то было, он где-то, может, 2-3 года рождения, сын, дочка, вот, у него, наверное, было гектар 15 земли, вот, так он болел часто, и приходилось, сам не мог, приходилось нанимать людей на работу. И вот к нему пристали, что пользовался чужим трудом, плохо платил и так далее.
Эксплуататор.
Да, и где-то в марте 50-го его всю семью признали кулаками и вывезли в Сибирь.
Это была акция устрашения для всех остальных?
Ну, конечно. А и другие, в том числе и моего батьку пугали, у него было 12 гектаров. Но никто не донес, что нанимали кого-то. Тогда это стало, так сказать, примером. А в доме его же национализировали, и делали, там проводили собрание. То, в общем, идешь в его дом и знаешь, что смотри, будет и своим. Вот тогда подписались, это весной подписались, но приняли решение, что урожай собирают сами, а осенью, значит, сдают тягловый скот, упрошив инвентарь у колхоз, и уже озимые сеют у колхоз. Так вот, я как раз кончил 10 классов, и мне батька еще в Шарковщину поезд не ходил, через Десну не было моста, партизаны в 44-м свалили его зря. Вот. Так мы тогда надо было с Глубокого ехать. Вот так вот, на своей лошади мне батька завез в Глубокое. И так и говорил, что вот последний раз. Ну, так оно и получилось. А уже в сентябре сдали, коров не трогали, коровы остались свои. Уже потом колхоз начал организовывать фермы крупного рогатого скота, свиней, а лошадей всех забрали. Лошадей, а общественных помещений уже практически ничего не было. Вот там в одного сарай забрали, в другого. И так эти колхозы. Где-то через года полтора батьку моего заставили бригадиром работать. Так и я, когда приезжал летом на каникулы, так его обязанности, надо же было, каждого человек пахал, обмерить, сколько он соток вспахал, и записать на трудодни и все это. Бумаг полно, но за это ничего не получали.
На одной картинце у газете «Сталинская правда», это Островецкий район, я бачу такую веселую картинку, где грузчики затягивают пианино в дом. Побач стоит господыня. И грузчики кажут: «Ох, и тяжкие ж твои процедни, господыня». На процедни она вот зарабила пианино. Это они так рекламовали чудовное колхасное житё. Что можно было купить, зарабить на процедни? Реальные гроши, правда, можно было скопить?
Я думаю, что нет. Это может где-то какой-то... Вот были ж такие колхозы, которые хвалили нам, помогали им различными путями. Вот. Там, может, что-то можно было, но тоже...
Это такие узорно показания.
Я знаю, что вот мои батька и матка работали в колхозе, и на эти туда дни они ничего не купили, не могли купить. Все делали сами. И шили, и кожухи вырабатывали, и шили, и ткали.
Як 100 годов назад?
Тогда, где-то вот до конца 50-х годов, в каждой доме в деревне под весну с осени женщины продут, кто шерсть, кто куделю льняную, потом весной ткут, и так... Так я поехал в Минск в 50-м году в домотканых штангах. Но если бы уже что-то батька мог заработать, наверное, штаны бы уже купил мне.
хто ж былі сапраўднымі сябрамі беларускага народу і як здарылася, што беларуская мова стала мовай сораму. Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радио Свобода», при микрофоне Змітер Бартосік, мы протягиваем наше подорожжа по колишней Молодечинской области. До новой встречи, простый день.
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами Віталь Цыганкоў. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – аглядальница интернет-выдання «Белрынок» Татьяна Манёнак. Не поставки России нафты Беларусь. Ти означает гэта, что Москва и Минск досягнули пэўного стратегічнага паразумення о пытанні поставок нафты, цены на нафту. Ти в любы момант можна чакаць з той ці іншай прычыны абвастрення гэтага канфлікту, абвастрення незгоды.
Гісторыя толькі пачынаецца. У тым, што дамова ёсць з прыватнай кампаніяй, якая належыць Гуцарыеву, а пастаўках нафты, дарэчы, не так шмат, гэта 650 тысяч тонн на студзень, гэта вельмі мала, гэта прыкладна каля 40% ад поўнай загрузкі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў, зыходзячы з 24 мільёнаў тонн, якія яны павінны перапрацаваць на протягу этого года. Это совсем мало, пока что перемовы с основными поставщиками нафты в Беларусь не завершились.
Так что можно считать, что эти перемовы, которые будут протягиваться, приведут до некого консенсуса, и, по-вашему, каждая конкретная нафтовая компания будет отстаивать некую свою, скажем так, правду, свои интересы, и тут некая есть агульная политическая позиция, якая, ну, скажем, стоит сверху над вот этими больше конкретными компаниями.
Ёсць сумненні пэўныя, што гэта сапраўды палітычная пазіцыя, хаця выключыць гэтага таксама нельга. Справа ў тым, што ў снежні Лукашэнка 20 снежня пасля перамоў з Пуціным у Санкт-Петербургу казаў аб тым, што прэзідэнты нашлі развязкі вось па вырашэнню гэтага нафтавага пытання, быццам бы дадзены пэўныя указанні нафтавым кампаніям перагледзець формулу коштаўтварэння на пастаўкі нафты ў Беларусь. Перш за ўсё тычыцца гэта прэміі для расійскіх асноўных кампаній пастаўшчыкоў нафты ў Беларусі. Як бачым, вось гэтыя быццам бы рашэнні нават на ўзроўні прэзідэнтаў не падзейнічала на нафтавыя кампаніі. Яны, я так разумею, нейкую кансалідаваную пазіцыю занялі у тым, што яны лічаць, што гэта рынкавая формула, па якой пастаўляецца нафта ў Беларусь, і пакуль што не пайшлі на кампрамісныя нейкія шляхі вырашэння гэтага пытання для Беларусі. Я хутчэй мяркую, што калі гэта сітуацыя вельмі зацягнецца, то зноў спатрэбіцца ўмяшанне прэзідэнтаў, каб вырашыць нейкім чынам пытанне, бо праблема не для расійскіх кампаніяў нафтавых, праблема для Беларусі. Нафтавыя перапрацоўчыя заводы, канешне ж, будуць шукаць пэўную альтэрнатыву, але сёння на фоне таго, што нафта на сусветных рынках падвысілася з-за іранскіх падзеяў, то складана казаць, что это можно хутко знайсці эту альтернативу, как подвысить загрузку белорусских нафтоперапрацоўчых заводов. Теперь, покуль что нагадаю, яны працуюць на абмежаванай мінімальнай загрузцы, не гледзячы на тое, что компании Гуцарыева узнавілі поставку нафты на «Нафтан».
Скажите, как вы тлумачите эту, скажем, суперечность, якую вот вы ж тут сами и зараз нам раскрыли, что президенты сапраўды широко для публики объявили, что они домовились. А, как высветляется, нафтовые компании зусім не домовились. И, с іншого боку, як на гэтые нафтовые компании может поуплывать политическое керавництво, коли справа идет только про цену и про гроши. Я маю на увазе, ці лічыце вы, что сапраўды гэтые нафтовые компании настолько самостойные, что могут игнорировать политическое керавництво, ці гэта все ж иллюзия, и на самой справе и политическое керавництво России, и нафтовые компании России играют в одну гульню, просто вось, может быть, широ гэта не говорить.
У каждого боку свой интерес. Видовочно, что российские нафтовые компании сегодня не яны монополисты, можно лечить сегодня по поставках нафты на белорусские нафтопроцессующие заводы. С монополистами вельми складано вести перамовы, навод маючи серьезные аргументы. Бо сегодня, конечно, особливо на фоне, знаю, уже полторази подвышения коштов на нафту на сусветных рынках, не проблема для российских нафтовых компаний поставить нафту на рынки больше премиальные, певно, чем у Беларуси, хотя в Беларуси они так само довольно выгодно поставляют нафту. Это рынковая формула, кошт минус выдатки транспортные и плюс премия, якая складает $30 за тонну. Тому тут больше залежная от поставок российской нафты это Беларусь. И тому певно и час кожный бок лічыць, хто выграе ў гэтай сітуацыі. Вытрымаць выпрабаванне часам таксама патрэбна. Я так разумею, што беларускі бок таксама будзе шукаць пэўны кампраміс у гэтай сітуацыі, калі не поўнасцю зняць прэмію, так пэўна, часткова. Тым не менш, я думаю, у гэтай сітуацыі вельмі складана казаць, не маючы альтэрнатывы, атрымаць перамогу ў гэтым гандзі будзе вельмі складна. Я нагадаю яшчэ, што беларускі бок ўжо не першы раз ганчуется за свое, как снизить эту премию. А, тем больше, что есть аргументы, якость российской нафты, Юрлс, и она похоршилась опошним часом значно за того, что больше легкая нафта. И она спортуется у Китая, прежде всего. Поскольку вельми шмат серы у российской нафти, то это будет потребовать додатковых укладаний на ее перепроцовку, ну и так далее. Это значит, есть аргументы, как погандляваться за больше низкий кошт.
Ну, вось якраз гэта вся гісторыя зноў паставіла пытанне пра альтэрнатыву, пытанне, якое стае перад Беларусю не раз уже апошнія дзесяцігоддзі, і актыўна, напрыклад, у 2010-2011 годзе то было і Азербайджан, і казахстанская нафта, і венесуэльская. Але тым не менш такое было ўражанне, што кожны раз Беларусь звяртаецца да гэтай тэмы альтэрнатывы, каб нейкім чынам гэта было аргументам у спрэчцы з Расіяй. Як толькі ўдаецца дамовіцца з Расіяй, то зноў альтэрнатыва забываецца, і гадамі Беларусь на 100% спажывае толькі расійскую нафту. Вось гэты цяперашні крызіс, па-вашаму, можа ўсё-такі перад беларускім кіраўніцтвам чарговы раз сур'ёз паставіць пытанне пра альтэрнатыўныя паставкі нафты на беларускія заводы, ці гэта зноў-такі всяго толькі чарговая палітычная рыторыка, каб был рычаг у перамовах з Расіяй?
Проблемы нема у тым, каб прыцягнуць альтэрнатыўную нафту на беларускія нафтапрацоўчыя заводы. Лагістыка гэта ўжо часткова адпрацавана і праз порты краін Балтыі, і праз Украіну, Адэса, Броды. Калісьці працаваў нафтапровод зусім, некалькі гадоў таму назад, калі 1 мільён тон было пастаўлена. Не праблема. Праблема ў тым, наколькі эфектыўнымі будзе перапрацоўка вось гэтай альтэрнатыўнай нафты. Конечно ж, у гэтай ситуации треба сачыць, моніторыць ситуацию на нафтовом рынку, глядзець, ці магчыма некие больш танныя поставки нафты. Есть розная информация, что Судан пэўна збіраецца поставлять больш танную нафту хуткім часе на сусветный рынок. Тем не менш, сегодня мы бачим прогноз после иранских падзеяў, нафта каштуе $68 за баррель, хотя еще зусім недавно это было каля 63. Это довольно значно. У гэтай ситуации довольно складана весь перамовы. Не маючи таких стабільних прогнозів по ситуації на нафті. Тим не менш, я так розумію, що сьогодні ця ситуація вивчається. Але ж, каб мати серйозну альтернативу, треба організувати поставки по трубі. Це значить, чи про Польщу, ці праз Україну, Одеса, Броди. Магчыма таксама гіпатетычна і з краін Балтыі праз нафтавыя трубы. Трубы ёсць у кірунку Беларусі, рэверсам трэба працягнуць. Але беларускі бок павінен таксама заявіць вось гэтым кампаніям, партнёрам, колькі ён можа гарантаваць, якія аб'ёмы, альтэрнатывы. Украінскі аператар кажа, што патрэбна каля 4-5 мільёнаў тон, каб гэтыя пастаўкі па трубе былі рэнтабельнымі. Ці сёння, вось як я лічу, у любым выпадку расійская нафта, яна больш танная, а любой альтэрнатывы, таму што вось у мінулым годзе кошт яе складаў 80% ад сусветнага кошту. У гэтым годзе, улічваючы эфект падаткавага манеўру ў нафтавай галіне Расійскай Федэрацыі, гэта 83% ўжо адсоткі ад сусветнага кошту. Да 24 года, як мяркуецца, гэта будзе 100%, калі завершыцца падаткавы манеўр. Вось тады, калі сапраўды ўжо кошт расійскай нафты, ён прыблізіцца да сусветнага, вось тады сапраўды альтэрнатыва магчыма больш рэальная. Але ж у любым выпадку трэба глядзець, колькі гэта будзе каштаваць, улічваючы лагістыку паставак. Сёння беларускія нафтаперапрацоўчы заводы сядзяць, што называецца, на трубе. На сваёй уласнай лагістыка адпрацавана, яна, канешне, больш танная, чым арганізацыя паставак пэўна праз Польшу ці пра Украіну. Але гэта ўсё патрабуе вельмі такіх сур'ёзных разлікаў, наколькі гэта будзе эфектыўна, улічваючы лагістыку, улічваючы сусветныя кошты, улічваючы ваганні кошту сусветных на нафту сёння і ў гэтым годзе. Пакуль што стабільныя прагнозы эксперты не даюць, поэтому трэба улічваць вось гэты эфект. Але ж я нагадаю, яшчэ раз падкрэслю, пакуль што расійская нафта нават з прэміяй яна больш танная, чым сусветны кошт, любая альтэрнатыва. Канешне ж, трэба разумець аргументы беларускага боку. Беларусь страціла ў гэтым годзе вось эту мыту, памятаеце, перадамовшку нафты, гэта дзе бюджэт. І ў любым выпадку кошт нафты у сувязі з эфектам падаткавага манеўру для Беларусі падвысіўся на 20 даляраў за тону. Гэта даволі шмат. І улічваючы тыя страты, якія нясуць беларускі нафтаперапрацоўчы заводы ад падаткавага манеўру, нагадаю, за 2024 года пры разліках канцэрна «Белнафтахім» гэта 5,8 мільярда даляраў. Ну, сумарна панясуць такія страты заводы. У мінулым годзе гэта там больш 320, здаецца, мільёнаў, і ў гэтым годзе будзе яшчэ больш. Але калі расійскім кампаніям гэта кампенсуецца, вось гэтыя страты з-за падаткавага манеўру з дзяржаўнага бюджэту, то ў Беларусі, ну, бачым, магчымасці такіх няма, каб гэтыя страты кампенсаваць. Таму беларускі бок вельмі важна выгантаваць хаця б эту скідку за кошт ліквідацыі прэміі у формуле кошту пры пастаўках расійскай нафты. Таму вось даволі сур'ёзная спрэчка, як мы бачым, прыйшлося ахвяраваць нават загрузкай беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў.
Ну, то, што вы казалі пра пэўную якасць расійскай нафты, якая, скажам, не заўсёды самая найвышэйшая, чаму для Беларусі ўсё-такі не толькі з пункту гледжання цыны, але з іншых, нават тэхналагічных прычын, пакуль менавіта расійская нафта з'яўляецца манапольнай, не настолькі гэта якасць горшая ад іншай, што беларусы пагаджаюцца менавіта на 100% загружаць толькі расійскай нафтай?
Па-першае, тэхналагічна беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы гістарычна завязаны на расійскую Юрлс. Ось яны завяршаюць свае вось гэтыя ключавыя этапы мадэрнізацыі, чарговыя і даволі фінансава ёмістыя. І ў 20-х годзе яны змогуць патэнцыйна ўжо сур'ёзна падвысіць узровень выпрацоўкі светлых нафтапрадуктаў і магчымасці перапрацоўкі розных сортаў нафты падвысіцца значна і больш эфектыўна змогуць. Але пакуль што гэтыя этапы абсталявання пастаўлена, але кропка апошняя фінішная ў рэалізацыі гэтых праектаў інвестыцыйных па мадэрнізацыі, яна пакуль што не пастаўлена. Яна будзе пастаўлена, пэўна, на працягу 20-го году. Пакуль што сапраўды, ну, ёсць праблемы з іншай альтэрнатыўнай нафтай, эфектыўнасці перапрацоўкі і кошт. Відавочна, перш за ўсё, кошт лагістыка паставак яшчэ, ну, канчаткова не адпрацавана, наколькі гэта будзе больш эфектыўна. І трэба разумець, што Беларусь Уласная нафта добыча 1,65 миллионов тонн. Перепрацовка потенциальной мощности заводов 24 миллиона тонн. Не маючи уласної нафти, це ну ніякий цуд, коли ця країна зможе правди загружати під повною могутності 24 мільйона тонн нафти і імпортної нафти і бути буйнішим експортером нафтових продуктів. Треба розуміти, що перспективи, коли кошт буде наближатися нафти безсвітного і на внутрішньому ринку буде вельми складно утримувати кошти на нафтопродукти і експортувати такі об'єми буде вельми складно. Перш за все, це буде суміжні ринки, це буде внутрішній ринок. І вельми сумнівно, що це буде об'єм перепрацовки на двох заводах 24 мільйони тонн.
Ви слухали програму «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – оглядальниця інтернет-видання «Білоринок» Тетяна Маньонок. Заставайтеся за свободою.
Говорить Радіо Свобода, при мікрофоні Змітер Бартосік. Ми протягуємо наше подорожжя по колишній Молодечанській області. Гартаючи сторонки судових справ Молодечанського суда, мене більш за все здивляв масштаб повоєнного бандитизму у самій Совєтській і Рахманій Республіці. Відомо, такого військового розмаху, як у Галіції, тут не було, але в кожному районі дійнічало по некалькі бандів, яким допомагали, яких ховали, яких кормили і опранали десятки людей. Каб хоч крыху зразумець атмасферу таго часу, я пагутарыў з колішнімі работнікамі Маладзечанскага абкаму. Ад пачатку стварэння Віленскай вобласці яе цэнтр знаходзіўся натуральна ў Вільні, а пасля пераехаў у Вілейку. Нібы нейкая насмешка, Віленская вобласць стала Вілейскай. Але па вайне ў 44-м абласны цэнтр з Вілейкі перанеслі у Маладечна. Чаму менавіта ў Маладечна, а не ў больш, напрыклад, старажытныя Ашмяны, мне растлумачыў былы загадчык з Маргонскага райфінаддзела Константин Пецко.
У 44-м году, ісходя із адміністративна-стратегічных условий, поскольку эта область была сугубо индивидуально-товарная, промышленности там не было, работы там не было, аграрная, сугубо аграрная, супераграрная.
Хуторская.
Хуторская, да, совершенно правильно. Хуторская область. Говорили, что мощный, опорный такой очаг был, это депо Молодечинской станции. Это был такой пролетарский состав. И вот было решено в связи, что это главная опора пролетариат. И перенесли сюда область. Молодечная ничего нету. Нету деревня, матушка. И депо мощное пролетарское. И все.
А от депо до этого Голанова пустырь, ничего не мало.
Пустырь, да. Пустырь ярко. Вот, и памятник Пілісуцкому.
Для жыхароў былой Віленшчыны 1929 год, 33 ці нават 37 былі звычайнымі гадамі мірнага жыцця, без аніякіх змрочных асацыяцый. Прышчэпку страха перад уладай бальшавікоў яны пачалі атрымліваць толькі ў 39-м. І далёка не ўсе зразумелі, што за народная ўлада прыйшла. Абласная сялянская «Украинская газета» по войне проводила свой особливый политический ликбез для новых громадян самой счастливой краины. Процитую урывок из велизарного на две полосы артикула «Боротьба партии большевиков супроть белорусских националистов, злейших ворогов белорусского народа». Каб выкрыць Прышчэпава і спыніць яго шкодную дзейнасць, большевікам Беларусі прыйшлося вытрымаць жорсткую барацьбу з ворагамі, якія пралезлі ў КПБ. Пры непасрэдным умяшанні і пад кіраўніцтвам ЦК ВКПБ Прышчэпаўшчына ў Беларусі была выкрыта і выкарчавана. Нацыяналісты праводзілі шкодніцтва і ўсяляк імкнуліся скампраметаваць у вачах працоўных калгасы і новую тэхніку. Яны рэкамендавалі шкодніцкія севазвароты, ігнаравалі травасеянне, знішчалі жывёлу. Выкрыты і пасаджаны на лаву падсудных нацыяналіст, польскі шпіён Шарангович паказаў Верхоўнаму суду Саюза СССР, што ён і яго хеўра рабіла ўсё ад іх залежачае, каб не дапусціць перамогі калгаснага ладу. Абапіраючыся на шырокія масы працоўнага сялянства, верна следуючы указанням ЦК ВКПБ і таварыша Сталіна, большевікі Беларусі зламалі кулацка-нацыяналістычны сабатаж, ліквідавалі скажэнні і перагібы ў калгасным будаўніцтве і ажыццявілі калектывізацыю сельскай гаспадаркі рэспублікі і на гэтай аснове ліквідацыю кулацтва як класа. Працоўнае сялянства БССР, як і ўсё сялянства Савецкага Саюза, пад кіраўніцтвам бальшавіцкай партыі цвёрда стала на калгасны шлях, на шлях новага шчаслівага жыцця. Але аднымі газетнымі артыкуламі справу калектывізацыі не вельмі пасунеш. Прыходзілася дзейнічаць больш наглядна, метадамі з 30-х гадоў. Успамінае былы работнік маладзечанскага абкаму, ураджэнец Віленшчыны Анатоль Груздзіловіч.
Таму што калектывізацыя в Западнай Беларусі ішла очень медленна. Основная работа большевиков – это в 50-м году.
В 50-м?
В 50-м. Я родом из бывшей Молодечнинской, но сейчас это Витебская, Шарковшинский район. Бедный район такой, глина и болото.
Так.
Но мужики жили не богато, но и не бедствовали.
Не голодали.
Значит, когда с 45-го по 50-й пробовали образовывать колхозы, но почти ничего в районе, может, было с пяток колхозов. Остальные никак, вот собрание до утра, и никто не подписал, и так и представители района уезжают ни с чем. Значит, у нашей деревни, это деревня Пашки, 10 километров от Шарковщины на восток. Значит, собрания по организации колхозов шли, наверное, с 47-го года, потому что я уже учился в Шарковщине в средней школе, вот, и помню, что рассказываю, прихожу, летом-то я на велосипеде ехал в Шарковщину на занятия, ночь, вечером домой и так, а зимой частную квартиру снимали. Вот, так рассказывали, что вот собрание было, да ничего не сдалось. А вот уже в 50-м сдались, в том числе и мой батька. Но для этого, чтобы мы наши сдались, значит, в деревне сильно богатых никого не было, но были такие, у которых было где-то 10-15 гектар. Вот. И вот был такой Климанский Владимир, нормальный мужик, ему где-то было, он где-то, может, 2-3 года рождения. Сын, дочка, вот, у него, наверное, было 15 гектар земли. Вот так он болел часто, и приходилось нанимать людей на работу. И вот к нему пристали, что пользовался чужим трудом, плохо платил и так далее.
Эксплуататор.
Да, и где-то в марте 50-го его всю семью признали кулаками и вывезли в Сибирь.
Это была акция устрашения для всех остальных?
Ну, конечно. А и другие, в том числе и моего батьку пугали, у него было 12 гектар. Но никто не донес, что нанимали кого-то. Тогда это стало, так сказать, примером. А в доме его же национализировали, и делали, там проводили собрание. Идешь в его дом и знаешь, что смотри, будет и своим. Вот тогда весной подписались, но приняли решение, что урожай собирают сами, а осенью, значит, сдают тягловый скот, упрошив инвентарь у колхоз, и уже озимые сеют у колхоз. Так вот, я как раз кончил 10 классов, и мне батька еще в Шарковщину поезд не ходил, через Десну не было моста, партизаны в 44-м спалили озеро. Вот. Так мы тогда надо было с Глубокого ехать. Вот так вот, на своей лошади меня батька завез в Глубокое. И так и говорил, что вот я последний раз. Ну, так оно и получилось. А уже в сентябре сдали, коров не трогали, коровы остались у своя. Уже потом колхоз начал организовывать фермы крупного рогатого скота, свиней, а лошадей всех забрали. Лошадей, а общественных помещений уже практически ничего не было. Вот там в одного сарай забрали, у другого. И так эти колхозы. Где-то через 1-1.5 года батьку моего заставили бригадиром работать. Так и я, когда приезжал летом на каникулы, так его обязанности, надо же было, каждого человек пахал, обмерить, сколько он соток вспахал, и записать на трудодни, все это. Бумаг полно, но за это ничего не получали.
На одной картинце у газете «Сталинская правда», это Островецкий район, я бачил такую веселую картинку, где грузчики затягивают пианино в дом, побач стоит господыня. И грузчики кажут: «Ох, и тяжкие ж твои процедни, господыня!» На процедни она вот заробила пианино. Это они так рекламовали чудовное колхозное житё. Что можно было купить, заробить на процедни? Реальные гроши, правда, можно было скопить?
Я думаю, что нет. Это может где-то какой-то... Вот были ж такие колхозы, которые хвалили нам, помогали им различными путями. Вот. Там, может, что-то можно было, но тоже...
Это такие узорно показали.
Я знаю, что вот мои батька и матка работали в колхозе, и на эти туда дни они ничего не купили, не могли купить. Все делали сами. И шили, и кожухи вырабатывали, и шили, и ткали.
Как 100 годов назад?
Тогда где-то вот до конца 50-х годов в каждом доме в деревне под весну с осени женщины продут, кто шерсть, кто куделю льняную, потом весной ткут. И так, так я поехал в Минск в 50-м году в домотканых штанах. Но если бы уже что-то батька мог заработать, наверное, штаны бы уже купил мне.
Хто ж былі сапраўднымі сябрамі беларускага народу і як здарылася, што беларуская мова стала мовай сораму? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа па колішняй Маладзечынскай вобласці. Да новай сустрэчы праз тыдзень!